Καλή σας μέρα από την Τρίπολη.
Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μανιατάκο. Καλημέρα κύριε Αρτόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Σας βγάλαμε από την Επιτροπή.
Είμαι σε Επιτροπή, ναι.
Στη γνωστή Επιτροπή αυτή με τα θαλασσοδάνεια.
Όχι, δεν είναι η γνωστή Επιτροπή, είναι άλλη.
Α, είναι άλλη αυτή.
Λειτουργούν πολλές επιτροπές στη Βουλή, όπως ξέρετε.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά...
Στην εξεταστική πάντως πολύ...
Και τα νομοσχέδια, είναι βέβαια και η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αφορά τη δανειοδότηση κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Αυτό δεν αφορά δανειοδότηση κομμάτων.
Από Επιτροπή άλλη και όχι από τη συγκεκριμένη.
Ναι, αυτό δεν αφορά...
Η οποία δεν συνεδριάζει σήμερα.
Δεν αφορά δανειοδότηση κομμάτων. Αυτή αφορούσε, μπάτε σκύλια λέστε. Και ο καλύτερος από όλους ήταν ο Κουρίς. Ο οποίος σας είπε όλους αφελείς, γιατί δεν ξέρετε τι γινόταν τότε. Αλλά...
Ξέρετε, πολλοί παρήλασαν και
αλλά το χθεσινό,
είπαν
το
πολλά
χθεσινό.
Και ενδιαφέροντα πράγματα.
Το ξέρω, καλά, ο Κουρίς όμως τα είπε έξω από τα δόντια. Δηλαδή είδα τη συνομιλία του Κουρί με το Γκιόλα από την Αργολίδα, όπου ήταν απολαυστικότατη. Ομοίως και με το Βορύδη στο κομμάτι κοινωνικό. Είπε, δεν ξέρετε ότι τηλεφωνάγαν οι πρωθυπουργοί και κάνουν αυτά τα πράγματα. Ποια μεγάλη επιχείρηση στη χώρα πήρε λεφτά χωρίς να τηλεφωνήσει πρωθυπουργός. Όχι τα κόμματα λέγεται εκεί. Ποια μεγάλη επιχείρηση, δεν τα είπε. Τον έβαζε εδώ, παίζε μια μέρα ολόκληρη. Αλλά εχθές ο Στουρνάρας, γιατί τσιτώθηκε.
Πολλά, ότι ελέγχθησαν πολλά, τα οποία τίνουν να αποδείξουν, και αυτό βέβαια φαντάζομαι ότι θα περιληφθεί στο πόρισμα. Είμαι πολύ προσεκτικό στη διατυπώση μου, ναι. Όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί τα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μέσω των εκπροσώπων τους, μας κατηγορούν συνεχώς ότι προκαταλαμβάνουμε το πόρισμα.
Καλά, θα βγάλουν το άλλο πόρισμα αυτοί στον κοιόμα από τώρα εγώ. Θα βγουν τρία πορίσματα στη Βουλή, τουλάχιστον.
Να πω ότι το ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει το διαισθάνομαι, το υποθέτω. Επαναλαμβάνω, είμαι προσεκτικός διατυπώσεις μου, γιατί δεν μου επιτρέπεται ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής αυτή τη στιγμή να βγω και να πω ότι έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα.
Ναι.
Φυσικά και έχω το δικαίωμα να διατυπώσω την άποψή μου για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα.
Προφανώς.
Και φυσικά να σχολιάσω και αυτούς οι οποίοι παρήλασαν εξεταζόμενοι ως μάρτυρες. Μεταξύ αυτών και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Στουρνάρας.
Ο οποίος όμως ήταν προκλητικός, κύριε Παπαϊλίου, όταν λέει ότι εγώ δεν ξέρω τις ποινικές υποθέσεις που τρέχουν για τραπεζικά στελέχη και ότι όλα τα δάνεια τα οποία δόθηκαν στα κόμματα από τις τράπεζες δόθηκαν νόμιμα και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι πρόκληση.
Όχι, είναι τροχονόμος η τράπεζα. Τον έχουν βάλει και τροχονόμος.
Καθόλου τροχονόμος.
Σηκώνει το χέρι του και
περνάει. Αρχηγός είναι, δεν
είναι
τροχονόμος.
Από την κατάθεση του νυν διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και από την κατάθεση του πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ναι, προέκυψε μάλλον, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ασκούσε ουσιαστικό έλεγχο και εποπτεία στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό είναι γεγονός. Mm-hmm. Το είπαν εξάλλου. Σε δική μου ερώτηση χθες, ακόμα και για τον προληπτικό έλεγχο, για τον οποίο είπε ο πρώην διοικητής ότι γίνεται και οφείλει να γίνεται, ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι προληπτικός έλεγχος δεν γίνονταν. Είπε ότι δεν επιτρέπονταν από τον κανονισμό. Πράγμα που δεν ισχύει, δεδομένου ότι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος αναγράφεται ότι ασκείται και προληπτικός έλεγχος. Συνεπώς, υπόθηκαν πολλές ανακρίβειες και ξέρετε, όταν τα τραπεζικά στελέχη αναφέρονται συνεχώς σε αριθμούς και σε διατάξεις χρηματοπιστωτικού περιεχομένου, εκεί έχουν τη δυνατότητα, λόγω ειδικότερων γνώσεων, έτσι, να μπερδεύουν, ναι, τα πράγματα. Ενώ οι ερωτήσεις οι δικές μας και εμένα χθες ήταν ξεκάθαρες, θα έλεγα ότι τα πράγματα τα μπέρδεψαν. Ενώ δηλαδή ερωτάτε ευθέως, καλά, πώς είναι δυνατόν στο τραπεζικό σύστημα να οφείλονται τεράστια ποσά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα κόμματα, τα οποία δεν πρόκειται να εισπραχθούν και ποτέ.
Έτσι.
Εδώ που έχουμε φτάσει τουλάχιστον
ώρα,
από
τελείωσε.
Τα κόμματα. Έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Είναι ανέκδοτο να τα πάρουμε πίσω τα λεφτά.
Απαντά ότι τα κόμματα θα πρέπει να κάνουν καλύτερη διαχείριση. Αυτό είπε. Καλύτερη διαχείριση. Για να εξοφλήσουν πότε, με τα σημερινά δεδομένα.
Όχι, είπε χθες.
Με τα σημερινά δεδομένα μετά από 200 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και μετά από 400 χρόνια το Πασόκ.
Ναι, κοροϊδευόμαστε δηλαδή.
Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε.
Εντάξει.
Όχι, κοιτάξτε, εκεί είναι δύο οι σκέψεις που κάνω εγώ ως απλός πολίτης. Το ένα είναι ότι κύριοι, πάνε να τα συγκαλύψουμε τώρα, τι κάνετε εκεί πέρα εσείς. Η μία πλευρά μπορώ να το καταλάβω. Η δεύτερη είναι ότι είναι διατεθειμένος ο κύριος να δανειοδοτήσει και άλλο τα κόμματα. Με αέρα. Με τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε. Δηλαδή παίρνει μία δημοσκόπηση.
Να δημιουργήσει ακόμα και τον αέρα που ανέφερε
ναι,
παλαιότερα. Για την δανειοδότηση του ΔΟΛ, έτσι. Δηλαδή προσπάθησε να βρει ένα τρόπο να εξηγήσει τι θα πει αέρας. Και προσπάθησε να αναφέρει ότι ο αέρας λίγο πολύ ισούται με προσωπική εγγύηση. Πράγμα που φυσικά που δεν συμβαίνει. Όταν λέμε δανειοδοτούμε με αέρα και το παιδί δύο φορές, ο ιός ψυχάρι, σημαίνει ότι δεν έδωσε καμία εγγύηση. Και έγινε προσπάθεια χθες και από τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, συνηγόρους ουσιαστικά όλου αυτού του συστήματος που ταλάνισε τον τόπο επί πολλά χρόνια και εξακολουθεί και τον ταλανίζει προσπαθώντας να βγει και πάλι στον αφρό, λέγανε λοιπόν αυτοί ότι τελικά επρόκειτο για προσωπική εγγύηση του ψυχάρι και για τίποτα παραπάνω. Όταν λέω δανείζομαι με αέρα σημαίνει ότι δεν δίνω εγγύηση και εξασφαλίσεις. Αυτό λέει η κοινή λογική. Η γραμματική ερμηνεία, αν θέλετε να το πω και λίγο νομικά, η γραμματική ερμηνεία της απάντησης που έδωσε ο κύριος Ψυχάρης. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Τα υπόλοιπα και εκ των υστέρων μάλιστα είναι άλλα λόγια να αγαπιάμαστε. Και προσπάθεια, όπως το είπατε, συγκάλυψης ούτως ώστε τέτοιου είδους διατυπώσεις, γιατί υπάρχουν πολλές τέτοιες διατυπώσεις, οι οποίες οδηγούν σε συμπεράσματα, θα τα πούμε τα συμπεράσματα, υπήρξαν πολλές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων των μαρτύρων. Μην ξεχνάμε τι είπε και ο Αλαφούζος και ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Μπόμπολας και ο κύριος Βαρνογιάννης για τον τρόπο δανειοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Συνεπώς, ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και με την εξέταση των υπολείπων μαρτύρων και των εκπροσώπων των κομμάτων, αυτών που ήταν οικονομικά υπεύθυνοι.
Ποιοι έχουν κομμάτων, σειρά, κύριε Παπαϊλείου?
Καταρχάς, θα εξεταστεί την άλλη εβδομάδα ο ιδιοκτήτης του πρώτου θέματος,
θα έρθει.
Κύριος Αναστασιάδης.
Ναι.
Θα έρθει.
Νομίζω πως ναι. Και έχει σειρά ο κύριος Κυριακού του Αντένα και ο κύριος Γιαννίκος. Ο οποίος όμως δεν θα μπορέσει να έρθει.
Ο Γιαννίκος.
Σύμφωνα με όσα μας είπε του Άλτερ. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, διότι την επόμενη εβδομάδα έχει δικαστήρια. Έτσι. Και εδώ σταματώ.
Καλά, ούτε
άλλη μέρα δεν μπορεί να.
Όχι, δεν προλαβαίνει. Άλλε μέρε έχει πει ο τόσο κουρίς που δεν προλαβαίνει να πάει.
Γίνεται μια συνεννόηση ούτως ώστε να έρθουν όλοι. Γιατί εμείς δεν κάνουμε εξαιρέσεις.
Είπατε θέλουμε ότι θα έρθουν
να
και.
Να εξετάσουμε τους πάντες.
Θα έρθουν και οι υπεύθυνοι των κομμάτων.
Να έχουμε πληροφορίες για όλα.
Για τα οικονομικά.
Θα έρθουν από τα κόμματα. Ποιοι θα έρθουν από τα κόμματα?
Γιατί δηλαδή θα κληθεί ο κύριος Σπυρόπουλος από το Πασόκο και ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος.
Δεν ξέρω ποιον θα ορίσει.
Τώρα δεν είναι υπεύθυνο.
Για προηγούμενες περιόδους. Ναι.
Τώρα οι προηγούμενες κρίθηκαν, νομίζω. Έχουν κρυθεί σε προτογενές στάδιο.
Ακόμα και με τις εκχωρήσεις των κομμάτων έχουν γίνει, θα έλεγα, όργια. Έτσι.
Μα γιατί τώρα να σας πω κάτι.
Τι είπε ο διοίκτης Τράπεζας Ελλάδος? Είπε ότι οι εκχωρήσεις, διπλές, τριπλές και πολλαπλές, και μάλιστα για κρατικές επιχορηγήσεις που φτάνουν μέχρι το 2019, είπε ο ίδιος ο κύριος Τουρνάρα, ότι τέτοιου είδους εγγυήσεις, εξασφαλίσεις, είναι εξαιρετικά αδύναμες. Έτσι το χαρακτήρισε. Βέβαια, όταν τον ερώτησα, καλά, εάν απαγορεύεται από τη σύμβαση, τη δανειοδοτική σύμβαση, η δεύτερη εκχώρηση, όπως πράγματι συμβαίνει με κάποιες δανειακές συμβάσεις, ειδικά του ΠΑΣΟΚ, μου απάντησε ότι δεν το γνωρίζει. Δεν έχει λάβει γνώση ότι πράγματι έτσι συνέβη και συνεπώς έχουμε και παράβαση αυτή τη στιγμή πιστοδοτικών κανόνων από πλευράς τραπεζών, οι οποίες θα έπρεπε να ελέγξουν αν είχαν δοθεί εκχωρήσεις προηγούμενες και δεν το ήλεγξαν.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Η πραγματικότητα είναι ότι τα
Μου αναφέρει τώρα ο πολύ καλός συνάδελφος Γιώργος Κατσίγιανης, Αρκάς, δημοσιογράφος στην Αθήνα, ότι από το Πασόκ θα κληθεί ο Σαλαγιάννης και ότι ο Σπυρόπουλος, επειδή είναι υπόδικος, τρέχει μια υπόθεση δηλαδή, ναι, που θα κριθεί από τη δικαιοσύνη, έχει το δικαίωμα να μην πάει στην Επιτροπή και να στείλει υπόμνημα, και το ίδιο ισχύει και με τον Γιαννίκο.
Θα έλεγα ότι έχει το δικαίωμα να μην απαντήσει σε ερωτήσεις οι οποίες συνδέονται με την κατηγορία για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υποχρεούται να εμφανιστεί ο οποιοσδήποτε στην Εξεταστική Επιτροπή και αν και εφόσον έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη, τότε θα μπορέσει, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να καταθέσει σχετικά με τη συγκεκριμένη όμως κατηγορία. Αυτή είναι η
για την οποία είναι υπόδικος.
Βεβαίως. Ναι. Για την οποία έχει ασκηθεί, για να είμαστε ακριβείς, έχει ασκηθεί εναντίον του ως εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, ως εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, το τονίζω.
Ναι.
Δηλαδή ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του οικονομικά υπεύθυνου του ΠΑΣΟΚ.
Εκείνης περίοδου.
Την εποχή εκείνη.
Ναι.
Την εποχή εκείνη.
Ναι.
Συνεπώς για αυτή την κατηγορία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να καταθέσει.
Ναι, μάλλον όχι, τα υπομνήματά τους θα δείτε. Δεν θα δείτε τους ίδιους, ναι, κύριε Παπαϊλίου.
Άλλωστε νομίζω ότι...
Δεν ξέρω ποιος θα έρθει. Εξάλλου θα γίνει συνεννόηση από ό,τι ξέρω και από ό,τι ελέγχθη χθες μεταξύ των κομμάτων, ώστε να κληθούν αυτοί οι οποίοι είναι αρμοδιότεροι και αυτοί οι οποίοι υποθέτω ότι ξέρουν τα περισσότερα. Έτσι.
Μάλιστα.
Για το συγκεκριμένο θέμα και κυρίως για εκείνη την περίοδο, την επίμαχη.
Να πάμε λίγο σε θέματα τοπικά. Γιατί υπάρχει στην επικαιρότητα και το ξέρετε Βεβαίως. Πάρα πολύ καλά το ζήτημα με την κατάργηση των αστυνομικών τμήματων, που νομίζω ότι μετά και τη συνάντηση στην Αθήνα που έγινε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Υπάρχει βέβαια μια αντιπρόταση από την πλευρά της κυβέρνησης για ενίσχυση των περιπολιών και κάποια άλλα πράγματα που θα γίνουν στα χωριά. Μπορείτε να μας πείτε ποια εικόνα έχετε εσείς και τι ακριβώς πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα?
Βεβαίως. Καταρχάς θέλω να τονίσω ότι για το θέμα των αστυνομικών τμήματων και από πλευράς μου είχε γίνει παρέμβαση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εδώ και πολύ καιρό. Αυτό αφορούσε κυρίως την κατάργηση των τριών αστυνομικών τμήματων, των δύο του Δήμου Τρυπόλεως και του ενός του Δήμου Γορτινίας, δηλαδή Λαγκαδίων, Λεβιδίου και Σταδίου. Πρέπει να πω ότι η αντίδραση από πλευράς ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ήταν, θα έλεγα, αρνητική. Νομίζω, και αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι αντιμετωπίζουν το θέμα από πλευράς αστυνόμευσης, μάλλον τεχνικά. Εγώ προβάλλω ως επιχείρημα και νομίζω...
Θέλουν να εμφανίσουν λιγότερο αριθμό αστυνομικών τμήματων, απλό.
Ναι, άλλο λέω, ναι, ότι αντιμετωπίζουν το θέμα από πλευράς αστυνόμευσης με έναν τρόπο τεχνικό, θα έλεγα. Το θέμα όμως, κατά την άποψή μου, δεν είναι μόνον αστυνομικό, αστυνόμευσης μάλλον, τεχνικής αστυνόμευσης, αλλά είναι θέμα αισθήματος ασφαλείας του πολίτη και μην ξεχνάμε ότι είναι άλλο πράγμα να υπάρχει ένα αστυνομικό τμήμα και άλλο να καταργείται, δεν είναι το ίδιο.
Προφανώς.
Να μην υπάρχει, μάλλον, είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι περιοχές όπως η δική μας, δηλαδή η Αρκαδία εν γέννη, που βρίσκονται σε μια κατάσταση, θα έλεγα, ερήμωσης και εμπολής εγκατάλειψης, όπως καταλαβαίνετε, όταν τους αφαιρούνται ή όταν απομακρύνονται δημόσιες υπηρεσίες εν γέννη, αισθάνονται ακόμα περισσότερο εγκαταλειμμένοι. Έτσι δεν είναι?
Μα δεν θα μείνει τίποτα στο Λεβί. Θα φύγουν και οι τράπεζες, το λένε ευθέως δηλαδή.
Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι έγινε μία αντιπρόταση, ας το πούμε έτσι, από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Η αντιπρόσταση περιλαμβάνει, είναι ένα πακέτο, περιλαμβάνει την παρουσία, παραδείγματος χάρη, η πρόταση είναι να υπάρχει ένα αστυνομικό όργανο κάθε μέρα στο χώρο που ήταν το αστυνομικό τμήμα, ούτως ώστε να υπάρχει αυτό το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη.
Δηλαδή ένας αστυνομικός καθημερινά στο Λεβίδι.
Μία δεύτερη κινητή μονάδα και η μονάδα όπκα να περιβολεί σε ολόκληρη την περιοχή.
Ναι.
Αυτό είναι το πακέτο που προτείνεται. Και νομίζω ότι επειδή από το ολότελα, να το πω έτσι, θα έλεγα ότι πρέπει να το δουν και οι δύο Δήμοι, και ο Δήμος Τρυπόλεως και ο Δήμος Γορτινίας, ούτως ώστε να συμπράξουν και να προωθήσουμε έστω αυτή την λύση, η οποία βέβαια στην πορεία
μπορεί να είναι πιο κοστό.
Πιθανόν να αποδειχθεί αποτελεσματική, πιθανόν και να μην είναι έτσι, δεν το ξέρουμε.
Μα τώρα να σας πω κάτι, από τη στιγμή που θα φεύγει ένας άνθρωπος να πηγαίνει να κάνει βάρδια σε ένα κτίριο που δεν θα έχει ουσιαστικά τίποτα μέσα, να κάνει τι? Δηλαδή να αποτρέψει τι? Να γυρίζει γύρω γύρω την πλατεία του Λεβιδίου?
Θα κάθεται στο καφενείο, τι θα κάνει?
Μα αν είναι σε κτίριο μέσα, είναι σε να μην κάνει τίποτα. Αν κάνει κύκλους ο Λεβίδι, θα τον βλέπουν ενδεχομένως να φεύγουν
Η ελληνική αστυνομία έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, πολλές από τις οποίες είναι και γραφειοκρατικές, που δεν θα έπρεπε να τις έχει. Και είναι και το, επαναλαμβάνω, η παρουσία του αστυνομικού οργάνου, νομίζω ότι ενθαρρύνει και ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Εμείς πάντως καταλαβαίνουμε ότι ως βουλευτής Αρκαδίας είπατε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι εγώ ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνώ με την κατάργηση των αστυνομικών τμήματων για ένα, δύο, πέντε, δέκα λόγους. Και από την πλευρά του ΤΟΣΚΑ βρήκατε κλειστή πόρτα και κλειστά αυτιά.
Έτσι δεν είναι? Αυτό έγινε προπολού καιρού. Η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν δέχτηκε.
Ήταν ανένδοτος ο Τόσκας, το ξέρουμε όλοι.
Δεν δέχτηκε αυτή την άποψη και συνεπώς εγώ εξακολουθώ και επιμένω σε αυτή την άποψη.
Κρατάτε αποστάσεις και καλά κάνετε, γιατί είναι μια λανθασμένη απόφαση.
Με την επιχειρηματολογία που
είναι βλακώδη η απόφαση, να το πούμε καθαρά, κύριε Παϊλίου. Ξέρετε γιατί να το πούμε καθαρά? Πρέπει να το πούμε καθαρά, γιατί πρέπει να μάθει ο κύριο.
Ένα λεπτό. Να τελειώσω και πείτε ό,τι θέλετε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με την επιχειρηματολογία που ανέπτυξα στις επιστολές που απέστειλα, και από εκεί και πέρα, και μάλιστα μία επιστολή διαβάστηκε προχθές στη συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τον Δήμαρχο Τρίπολης και εκπροσώπους των Δημοτικών Παραστάξεων, και που αναπτύσσω για ποιο λόγο πρέπει να μην καταργηθούν τα συγκεκριμένα αστυνομικά τμήματα. Από εκεί και πέρα η πρόταση, η άποψη αυτή δεν έγινε δεκτή, υπάρχει αυτή η αντιπρόταση, η οποία θα δούμε πώς θα περπατήσει, και νομίζω ότι οι δύο Δήμοι θα πρέπει να συμπράξουν ούτως ώστε τα αποτελέσματα να είναι κατά το δυνατόν καλύτερα.
Λέω λοιπόν, και μένω στην άποψή μου αυτή, ότι πρόκειται για βλακώδη απόφαση, η οποία δεν επιφέρει κανένα οικονομικό αποτέλεσμα, δημιουργεί μεγαλύτερο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γορτινία δεν μπορεί να μείνει έτσι, γιατί δεν θα κάτσει άνθρωπος εκεί πέρα, και πρέπει ο κύριος Τόσκας να μάθει να ακούει και να συζητά. Να μην δίνει συνεντεύξεις από το ένα κανάλι στο άλλο και να βάλει τους χωροφύλακες να γράφουν τι είπε στο κάθε κανάλι. Δεν λέει και τίποτα διαφορετικό, τα ίδια λέει. Να του το πείτε οι βουλευτές όλοι, γιατί βλέπω και τη συνάδελφό σας την κυρία Κοζομπόλη, και ακούστε με, να λέει τα ίδια πράγματα για τη Δυτική Μεσσηνία, όπου αφήνουν ένα αστυνομικό τμήμα στην Κυπαρισία και μένουν πόλεις όπως τα Φιλιατρά, η Γαργαλιάνη, που έχουν κόσμο, δεν είναι αστεία, με επιχειρήσεις, με τράπεζες, με υπηρεσίες, και δεν θα μείνει τίποτα.
Το ίδιο ισχύει και για μας και για το Λεβίδι και για τα Λαγκάρια.
Να του το πείτε όλοι μαζί.
Είναι ακόμα μεγαλύτερη, έτσι δεν είναι? Γιατί πολλές φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις κεντρικά, ότι δεν είναι θέμα χιλιομετρικής απόστασης μόνον. Είναι και θέμα χρόνου που χρειάζεται κανείς να μετακινηθεί από το ένα μέρος στο άλλο.
Βέβαια.
Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο, έχει πολύ μεγάλη σημασία και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για όποια απόφαση λαμβάνεται.
Θα ερημώσει ύπαιθρος και δεν θα μείνει κανένας, και τα υπόλοιπα που λέμε περί ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα γύρω-γύρω θα είναι απλά όνειρα θερινής νυχτός, απλά για να τα λέμε, γιατί δεν πάει κανείς να αφήσει να δημιουργήσει οικογένεια σε έναν τόπο όπου δεν έχει υπηρεσίες δίπλα του, όπου δεν νιώθει ασφαλής, δεν θα πάει. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Είναι πολύ απλό. Αν δεν το καταλαβαίνει ο Τόσκας, γιατί έχει μάθει πραγματικά. Ξέρετε, το να είσαι στρατηγός και να δίνεις εντολές και μετέπειτα να γίνεις υπουργός και να παίρνεις μεγαλύτερη εξουσία, απέχει από την πραγματικότητα όσο εγώ από το φεγγάρι εδώ. Δεν έχω γίνει αστροναύτης ποτέ, δεν θα πάω. Έτσι είναι τώρα, να του το πείτε δηλαδή. Όλο επιστολές θέλει με δελτία τύπου.
Σε προσωπικό επίπεδο.
Μόνο έτσι καταλαβαίνει ο Τόσκας.
Εγώ ήμουν σαφής, έτσι, και για τη δική μου θέση. Και νομίζω γιατί αντικειμενικά τα τμήματα αυτά, τα αστυνομικά τμήματα αυτά δεν έπρεπε να καταργηθούν.
Κύριε Παπαϊλίου, πάντως είναι πραγματικά, και αυτό αφορά όλους μας, είναι πραγματικά αστείο να συζητάμε για ανάπτυξη της Αρκαδίας όταν μια ολόκληρη γορτινία δεν έχει ένα ασθενοφόρο. Πάει να πάρει χθες την ασθενή από την Καρκαλού με κάταγμα, κάτοικο της Γορτινίας, μένει στο δρόμο και περιμένει η γυναίκα με κάταγμα το ΕΚΑΒ από την Τρίπολη να έρθει να την πάρει.
Έτσι.
Ποια ανάπτυξη της Αρκαδίας.
Δεν χωρά εμβολία ότι αν δεν ληφθούν θέματα που έχουν.
Τώρα αυτά πρέπει να τα πείτε στο Πολάκη. Έχετε άλλη.
Δεν μπορεί στο Πολάκη. Μη μου κουράσετε το Πολάκη, δεν θέλω καθόλου. Έχει άλλη δουλειά να γράφει. Στον Ξανθό πείτε τα.
Έχουν λεφθεί επανειλημμένα. Ακόμα και όταν ήρθε ο Υπουργός Υγείας στην Τρίπολη και έγινε μία σύσκεψη στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, έσκησα το θέμα των κέντρων υγείας. Του ζήτησα μάλιστα να κάνουμε μία ειδική συνάντηση για τα κέντρα υγείας. Ακόμα περιμένω. Εν πάση περιπτώσει, παρά το γεγονός ότι όχλησα και πάλι, πρέπει να πούμε ότι η κατάσταση στα κέντρα υγείας ιδίως περιοχών όπως τα Τρόπαια, η Δημητσάνα, αλλά και όχι μόνον, έχουν τεράστιο πρόβλημα με τα ασθενοφόρα, κυρίως με τους οδηγούς. Βέβαια έχει περάσει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία έχει...
Για τους Δήμους λέτε, να εξυπηρετούν οι Δήμοι.
Ακριβώς, να εξυπηρετούν ως οδηγοί των Δήμων. Αυτό τουλάχιστον σε πρώτη φάση και είναι μια λίστα, έλεγα, εκ των ενόντων. Εν πάση περιπτώσει, ίσως πρέπει να δούμε τον ανασχεδιασμό, κατά την άποψή μου, του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ, όπως ξέρετε, εδρεύει στην Τρίπολη. Ίσως θα έπρεπε να δημιουργηθούν, να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ του ΕΚΑΒ και των ασθενοφόρων, δηλαδή όλου αυτού του εξοπλισμού, του συγκοινωνιακού που έχουν τα κέντρα υγείας, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες οι οποίοι είναι σε μεγάλο βαθμό, όπως ξέρετε, μεγάλης ηλικίας και έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη τις υπηρεσίες υγείας, να εξυπηρετούνται με έναν τρόπο αποτελεσματικό, γιατί σήμερα η κατάσταση δυστυχώς είναι ντροπιαστική.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι. Είναι ντροπή δηλαδή να χρειάζεται να φύγει ένα ασθενοφόρο, γιατί το ασθενοφόρο που βρίσκεται, ένα ασθενοφόρο από την Τρίπολη, από το ΕΚΑΒ Τρίπολης, διότι το ασθενοφόρο του κέντρου υγείας είτε είναι σε κακή κατάσταση και δεν μπορεί να λειτουργήσει, είτε δεν υπάρχει οδηγός. Έτσι. Είναι ντροπή.
Είναι ντροπή. Αφού το λέτε εσείς, παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση το θέμα. Κύριε Παπαϊλίου, πρέπει να επιστρέψετε.
Ξέρετε, αυτά όμως δεν γίνονται. Πρέπει να πω το εξής.
Ναι.
Δεν μ' αρέσει να αναφέρομαι στο παρελθόν, χωρίς αμβολία. Αλλά η κατάσταση αυτή δεν δημιουργήθηκε τώρα.
Όχι, είναι αλήθεια αυτό.
Έτσι, πρέπει
είναι
να
αλήθεια.
Το πούμε αυτό.
Ναι,
δηλαδή η ερήμωση της Υπαίθρου, η εγκατάλειψη και του νομού του δικού μας, δεν είναι κάτι που έγινε σήμερα ή πριν από 1-2 χρόνια. Έχει να κάνει με πολλά χρόνια πίσω. Έχει να κάνει με πολιτικές που ασκήθηκαν επί δεκαετίες. Συνεπώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Σήμερα όμως θα πρέπει να δώσουμε βάρος, είτε εμείς λέμε πρέπει, έστω με τα δεδομένα που υπάρχουν στο νομό Αρκαδίας. Με ένα νομό ο οποίος είναι εγκαταλειμμένος και ερημωμένος, κυρίως από νέους ανθρώπους. Όμως θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εκεί, στους ανθρώπους αυτούς, να παράσχουμε τα απαραίτητα, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη, πρέπει να μιλήσουμε για ανάπτυξη σε κοινωνίες ζωντανές. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα. Εάν οι κοινωνίες αυτές δεν είναι ζωντανές, εάν δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό, ή δεν έρθουν νέοι άνθρωποι, τότε το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, αυτό θα κάνουμε και προσπαθούμε ξεκινώντας και από το θέμα της, και από τα θέματα της εκπαίδευσης και από το θέμα της υγείας, να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μέσα σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικά εξαιρετικά δύσκολο.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ότι η χώρα είτε θέλουμε είτε όχι, δεν το θέλουμε βέβαια, είναι υπό επιτροπία και συνεπώς οποιαδήποτε κίνηση, δυστυχώς, οποιαδήποτε κίνηση τίθεται στο μικροσκόπιο των δανειστών μας.
Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά.
Φυσικά και δεν έχουν, όπως φαίνεται, τις καλύτερες των προθέσεων ή, να το πω έτσι πιο απάλαφρα, νομίζω ότι αντιμετωπίζουν τη χώρα με έναν τρόπο που την αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα οικονομικά και βλέπουν περισσότερο αριθμούς παρά ανθρώπους. Ή μάλλον αποκλειστικά αριθμούς.
Μόνο.
Και δεν βλέπουν ανθρώπους.
Μόνο αριθμούς. Κύριε Παπαϊλίου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
Και
φυσικά να σας απευθύνουμε
και
πρόσκληση ανοιχτή οποιαδήποτε στιγμή να έρθετε εδώ στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας για να πούμε ακόμα περισσότερα.
Θα το κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές που είχαν την υπομονή να ακούσουν τη συνομιλία μας.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.